Doamna Angela Grămadă, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră pentru acest interviu. Săptămâna trecută în Ucraina au avut loc alegeri locale. Este o perioadă în care au loc alegeri în regiune, în mai multe țări. Am reținut un citat din Vladimir Zelenski, care a declarat în această perioadă că Ucraina are luxul de a avea alegeri libere, lucru pe care nu îl au mulți dintre vecinii ei. Care au fost principalele mize ale acestor alegeri și principalele rezultate?
Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Aceste alegeri au fost extrem de importante pentru noua echipă care conduce statul vecin și asta deoarece anul trecut am avut modificarea codului electoral. Practic este primul exercițiu democratic care s-a desfășurat sub incidența acestui cod electoral nou modificat, pentru că s-au anulat și alegerile mixte, au fost deschise listele electorale, au fost schimbate procedurile electorale, regulamentele, s-au schimbat buletinele, s-a schimbat destul de mult, s-au schimbat cotele gender, se acordă o mai mare atenție femeilor politicieni, femeilor care pot să obțină posturi de conducere în cadrul autorităților publice centrale și locale, legea îi obligă pe cei din statul vecin să facă acest lucru. De asemenea, miza a fost de a evidenția dacă slujitorul poporului, noul partid de guvernare din Ucraina, care a tot înaintat cu pași mare spre acea monoconducere, da? Care nu admite alte partide la guvernare, mai are aceeași popularitate ca anul trecut în iulie-august sau s-au schimbat lucrurile și aceste alegeri într-adevăr au arătat că într-un an de zile slujitorul poporului au pierdut din acea popularitate cu care își începeau conducerea în anul 2019. Și a treia miză care este deloc de neglijat pentru mine e modul în care vor fi administrate bugetele locale, mai ales că nu este vorba doar despre alegerea noi, conducerea administrației publice locale, este vorba despre noua conducere, dar într-un cadru administrativ nou, adică reforma teritorială administrativă care împarte bugete, care decide foarte multe lucruri la nivel local. De aceea miza a fost extrem de mare pentru actorii politici care s-au avântat în această cursă.
Doamna Grămadă, dar spuneați și dumneavoastră că noua echipă a încercat o modernizare a sistemului electoral. Pe de altă parte, vedem că la nivel de rezultat această nouă echipă este în scădere și a început să cedeze teren formațiunilor pro-ruse, inclusiv cu această libertate de alegeri și de exprimare care există acum în Ucraina. Nu există riscul de a reveni la niște scheme și modele totalitare, să zicem așa, urmând o cale democratică.
Eu cred că mai degrabă discursul lui Zelenski post-alegeri a fost un fel de argumentare a propriei înfrângeri decât un mai mare accent pe democratizare și libertatea de care se bucură cetățenii din Ucraina. Pentru că într-un an de zile au fost foarte multe scandaluri publice în care au fost implicate figuri din cadrul slujitorul poporului. Au fost foarte multe situații în care nu s-a reușit acea reformă instituțională de care ne-a tot vorbit președintele Zelenski, apoi a avut loc cu schimbarea guvernului, iar noul guvern nu prea pare să aibă indicatori de performanță mai buni decât cel care a existat anterior. Și mai degrabă acest discurs al domnului Zelenski trebuie să fie interpretat ca o argumentare a ceea ce s-a întâmplat nu doar în cadrul sondajelor, pentru că sondajele indicau un regres al popularității slujitorului poporului, dar și a ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale. Plus la aceasta ar trebui să adăugăm, ca să fim corecți, faptul că alegerile s-au desfășurat în pandemie, iar oamenii s-au temut destul de mult să iasă la vot, pentru că statul vecin se confruntă cu extinderea numărului de persoane infectate. Acum, în ceea ce privește actorii politici care joacă mai degrabă cărțile Moscovei în Ucraina, în condițiile în care ei au reușit doar să-și stabilizeze acel electorat pe care l-au avut anterior și să-l facă să iasă la vot, atunci putem să explicăm de ce, raportat la numărul total de persoane care au participat, ei au această creștere pe care ați menționat-o în cadrul acestui scrutin electoral. Pentru mine, surpriza a fost doar în municipiul Kiev, adică în capitala Ucrainei, acolo unde pe locul locul 2 a ieșit candidatul opoziției pro-ruse, adică blocul opoziției pentru viață, și acum contează foarte mult cum se vor număra și de cine vor fi numărate acele voturi, ca să vedem cine iese în turul 2 cu Klitschko, cel care a obținut 47% din susținerea electoratului din Kiev. Aici e foarte interesant. Un alt aspect este Odessa, unde forțele proruse practic s-au bătut între ele în acest scrutin electoral. Și al treilea aspect, în ceea ce privește popularitatea acestor partide prorusești, trebuie iarăși să recunoaștem faptul că ele au avut o relevanță mai mare în regiunea de est a Ucrainei, acolo unde autoritățile ucrainene, deși controlează parte din teritoriul lor, nu au reușit să își facă simțită prezența în campania electorală, să convingă electoratul că pot să schimbe situația la nivel local. Și asta se datorează modului în care ei au înțeles să își promoveze tacticile de campanie electorală.
S-a discutat, apropo de zona de est, foarte mult și despre eventuala participare a locuitorilor din regiunile temporar ocupate, Donetsk și Lugansk, din Ucraina. Până la urmă, cum s-a acționat? Pentru că erau două tabere care spuneau că e bine ca locuitorii de acolo să se implice în alegeri, alții spuneau că în condițiile în care nu există posibilitatea de a face campanie electorală acolo și de a asigura accesul liber a oamenilor și a observatorilor, aceste alegeri ar fi irelevante.
Această dezbatere a fost și subiect de campanie electorală pentru anumite forțe politice și pentru anumiți candidați care reprezentau aceste forțe politice. Până la urmă, nu au fost organizate alegeri locale în teritoriile, într-adevăr, temporar ocupate și în Crimea. Și nu au fost organizate alegeri în câteva localități în regiunile controlate, adică în teritoriile controlate de guvernul de la Kiev, iar argumentul pe care l-au folosit autoritățile centrale a fost că nu există siguranța că ei vor vota fără a fi provocări din partea separatiștilor, adică nu aveau siguranța că aceste oficii electorale sau birouri electorale la nivel local nu vor nimeri sub asediu separatiștilor sau ar forțelor de ocupație. Și atunci, într-adevăr, s-a renunțat la alegeri într-o parte din aceste localități. În celelalte au fost organizate alegeri, dar rezultatele nu au fost îmbucurătoare pentru partidele pro-europene, chiar dacă multe dintre acestea au obținut câteva locuri în organele conducerii locale. Mai mult a fost susținut partidul de opoziție sau blocul de opoziție pentru viață. Ei sunt mult mai cunoscuți publicului, ei nu se tem să meargă în acele regiuni și ei știu să jongleze cu aceste sentimente nostalgice ale locuitorilor din partea de est a Ucrainei și asta a contat extrem de mult.
În contextul ăsta nu pot să nu fac paralela cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. 1 noiembrie, alegeri prezidențiale, vedem că autoritățile de la Chișinău au mers pe o altă cale, deci încearcă să atragă electoratul din stânga Nistrului în procesul electoral. Nu pot să nu vă întreb, unul, în primul rând, pare să fie un model, pentru că s-a discutat mult ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană, e un model care va fi cumva sau este văzut ca un posibil scenariu pentru Ucraina. Deci asta poate fi asta un model care să fie impus ulterior și Ucrainei. Asta e unul. Și doi, cât de libere și corecte, iarăși se pare opțiunea unor oameni care nu au acces la informații, nu au acces la campanie electorală, dar că s-a spus la un moment dat că da, sunt cetățenii Republicii Moldova, trebuie să aibă aceleași drepturi, dar pe lângă drepturi trebuie să existe și un acces echitabil la informații.
La informație, la campanie electorală, adică la informare despre obiectivele pe care le au candidații și formațiunile politice pe care le reprezintă. Acum, în ceea ce privește modelul, eu cred că e mai degrabă încercarea unor actori externi să transforme Republica Moldova într-un model. Și faptul că există actori politici interni care sunt dispuși să joace aceste cărți și să favorizeze aceste interese externe, sunt doar în avantajul acelor forțe externe pentru a promova într-adevăr Republica Moldova într-un model. Cele două conflicte sunt destul de diferite. Unul este înghețat, unul este în fază activă. Iar partea ucraineană este mult mai vigilentă la perspectiva de a transforma Republica Moldova într-un model pentru ceea ce se întâmplă astăzi în estul Ucrainei. Respectiv, ei vor fi mult mai atenți să oprească asemenea strategii, să oprească asemenea tactici, pentru că, iarăși, e foarte important să ne uităm că dacă Blocul pentru Viață a avut o popularitate mai mare în cadrul acestui scrutin electoral, nu neapărat se datorează prezenței la vot în toată Ucraina, pentru că numărul celor prezenți la vot a fost într-adevăr mai mic cu 10% decât anii precedenți, adică decât campaniile electorale pentru alegeri locale din trecut. Asta contează foarte mult, pentru că se raportează numărul de alegători al Blocului pentru Viață cu numărul de alegători care au avut curajul să iasă în perioadă pandemică la acest exercițiu democratic. Asta nu înseamnă că la nivel de țară ei ar avea o popularitate mai mare. Da, și au mobilizat electoratul să fie mai activ, dar nu neapărat să fie mai numeros decât în trecut. Și asta trebuie să ia în calcul autoritățile ucrainene atunci când vor elabora strategii viitoare pentru a evidenția care sunt acele teme pe care Rusia și le dorește a fi promovate prin asemenea forțe politice în Republica Moldova sau în Ucraina. Republica Moldova o menționez iarăși ca un exemplu care poate fi dat, iar în Ucraina, pentru a schimba lucrurile din interior, într-adevăr, într-un sens calitativ, astfel încât aceste forțe politice să nu mai prindă la public, să nu mai aibă un trend ascendent pe viitor și să vină într-adevăr cu o ofertă consistentă, o ofertă care să transforme lucrurile și să ofere bunăstare populației, bunăstare pentru care cetățeanul ucrainean a militat de atâtea ori în stradă.
Doamna Grăbandă, eu aș vrea să vă țin un pic în regiunea transnistreană. Acolo urmează niște alegeri, așa zis, legislative pentru Sovietul Suprem și Consiliile Locale. Nu vreau să intrăm în detalii, dar la nivel de concept, de principiu, credeți că în astfel de regiuni, cum este Transnistria, cum este Donețcu, Luhanscu, în spatele cărora știm cu toții sau cel puțin se vorbește foarte mult despre faptul că ar sta Rusia și interesele ei în regiune, de principiu este posibilă o schimbare pe cale democrată, pe cale alegerilor de orice fel?
Nu cred că acest lucru se poate întâmpla. În primul rând pentru că toate acele forțe separatiste care se află în fruntea acestor regiuni au cu totul alte obiective și niciodată nu vor milita pentru democratizarea societăților pe care pretind că le reprezintă. Doi, pentru că promovează o formă de guvernare în regiune care nu este favorabilă implicării cetățenilor și nu este favorabilă nici de cum respectării drepturilor omului, iar respectarea drepturilor omului este garanția că lucrurile pot să iau o altfel de turnură. Și trei, pentru că aceste forțe sunt susținute din exterior și asta nu înseamnă că ele sunt independente și că pot într-adevăr să definească interese, obiective ale populațiilor pe care ei pretind că le reprezintă interesele. Și patru, ei au ajuns acolo pe o cale mai puțin legală, ca să nu spun ilegală, și acest lucru permite o manevră de discuție, de dialog cu aceste autorități nerecunoscute, cu aceste autorități ilegale, mult prea mică, pentru că practic ei nu sunt reprezentanți legale ai acestor regiuni, ci mai degrabă sunt interpuși care ajută alte puteri, alte forțe externe să-și atingă anumite obiective de politică externă sau de securitate.
Asta a spus și legat de Moldova, același lucru valabil și în Ucraina, că mai mulți actori politici interni sunt dispuși să facă jocuri din afară, în cazul dat Rusiei. Aceste alegeri, ca să generalizăm, înseamnă o menținere a Ucrainei pe bagajul european ca tendință generală sau înseamnă totuși un recul?
Eu încerc să fiu cât de cât echidistanță față de ceea ce se întâmplă în Ucraina și să analizez lucrurile cu mai multă distanțare și fără emoție. E normal ca în anumite perioade forțe politice să scadă din popularitate, mai ales dacă nu livrează reforme și nu livrează bunăstare pentru alegătorii proprii. 2. Să nu uităm că anul trecut votul nu a fost unul de susținere pentru Volodymyr Zelensky, pentru că el practic nu prea a avut o campanie electorală care să conțină elemente foarte bine structurate. 3. Mandatul său este unul limitat de Constituție și trebuie să țină cont de separarea puterilor în stat, trebuie să negocieze slujitorul poporului cu alte formațiuni politice din Rada Ucraineană trebuie să țină cont de numărul mare de deputați independenți din Rada Ucraineană care formează o fracțiune parlamentară și care la aceste alegeri au luat foarte multe voturi la nivel local. Asta înseamnă că devin din ce în ce mai influenți în formulele politice care pot să fie negociate. Mie mi se pare că e un proces normal de transformare a țării, dar un proces care trebuie să acceptăm faptul că va dura destul de mult timp. Adică Ucraina nu se va transforma în 3 ani, în 5 ani. Procesul va fi pe termen lung și va necesita foarte multe eforturi, nu doar din partea forțelor politice, dar inclusiv din partea cetățenilor, din partea societății civile, ca să monitorizeze aceste procese și să rămână într-adevăr atenți la toate acele lucruri care se întâmplă în spate, acolo unde poate publicul larg nu are acces atât de ușor. Dar cu ajutorul societății civile, cu cel al presei, Ucraina a demonstrat de mai multe ori că poate să oprească în anumite momente elanul acelei elite politice, care are cu totul alte obiective, cu totul alte strategii și cu totul alte interese. De foarte multe ori aceste interese fiind nu numai mercantiliste, dar referindu-se și la statut și la puterea pe care o pot gestiona în cadrul țării.
Am remarcat și eu rolul ăsta foarte activ al societății civile din Ucraina în ultima perioadă. Cred că este un bun exemplu și pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Mulțumesc tare mult pentru discuția noastră, Angela Grămadă, și ținem legătura și pe viitor.
Mulțumesc mult și eu pentru invitație!